kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sinalubong ng water salute ang mga palipara ng Queensland matapos formal nang buksan ang border nito noong Biyernes. Ibig sabihin, pinayagan ng makapasok ang sinuman mula sa Tasmania, South Australia, Western Australia, Northern Territory at ACT. Maliban na lamang sa mga individual mula sa Victoria na bunsod ng patuloy na pagdami ng kaso ng COVID-19 doon. Pagpasok pa lamang ng mga turista, Christina, sa Cairns Airport, isasalubungin ka na ng mga tradisyonal na musika at sayaw mula sa grupo ng mga aboriginal. Bubunga din ng ilang mga hayop tulad ng maliliit na buwaya na hawak ng isang eksperto. Isa sa mga dinarayo ng mga turista ang siyudad ng Cairns, kung saan matatagpuan ang magagandang pasyalan tulad ng Great Barrier Reef na patok sa snorkeling. Dito makikita ang iba't ibang klase ng isda at coral sa napakalinaw na tubig. Kung extreme experience naman ang nais, nariyan ang bungee jumping at paragliding. Para sa tourism, ayon kay Tourism Tropical North Queensland Officer Mark Olsen, inaasahang nasa 250 milyong dolyar ang maaaring kitain ng turismo sa pagpasok ng mga turista. Mahaba naman ang traffic sa mga kalsada ng border. Bago kasi tuluyang makapasok ay kailangang sumailalim sa investigasyon ng mga pulis at health officials. Tinitiyak na walang sinumang makakapasok lalo't higit ang mga galing Victoria. Hindi na rin pinapayagan ang pagpasok dito kahit ang rason ay dadalo sa 1,000. Maaari umanong maging dahilan ito sa pagdami ng kaso ng COVID-19 sa Queensland. Bagamat tuluyan ang binuksan ng border, ilan sa ating mga kababayang Pilipino ang ramdam pa rin ang epekto ng pandemya. Lalo at higit ang mga nagtatrabaho sa mga hotel at resort. Dahil limitado pa rin ang mga turista, limitado pa rin ang kanilang mga oras sa trabaho. Kung dati ay pumapasok sila ng higit 5 sa 1 linggo, ngayon 3 o 4 na araw na lamang. Ang kita nilang $700 to $800 1 linggo, ngayon umaabot na lamang ng $250 hanggang $400. Pero Christina, nagpapasalamat pa rin sila dahil kahit paano ay may naiuuwi sa pamilya. Samantala, naging maingay na usapin ang paggamit ng face mask. Sa Pilipinas, mahigpit na ipinaiiral ang paggamit ng face mask, lalo kung lalabas ng bahay. Doon kasi hinuhuli at ikinukulong ang sinumang lumalabag. Dito sa Australia, wala pang formal na kautusan ang gobyernong federal sa paggamit ng face mask. Kumbaga, iyon ay ayon na lamang sa iyong kagustuhan. Kung sakali maaari umanong maubusan ang supply ng face mask, ang mga frontliners na sila umanong mas nangangailangan. Ayon kay Mary Louise McClos, tagapayo ng World Health Organization COVID-19, hindi kailangan na magsuot ng face mask sa mga open areas, maliban na lamang kung sasakay ng mga pampublikong sasakyan, sa eroplano, sa mga opisina na hindi nagagawa ang social distancing, lalo na sa mga hotspot areas na mataas ang bilang ng COVID-19. Hindi rin pinapayuhan na magsuot ang mga taong may iniinda ng sakit, lalo na ang mga nasa edad 6 na po pataas. Isa sa mga dahilan ay ang mahirap na paghinga dahil sa kanilang edad at karamdaman. Sa paggamit naman ng face mask, siguraduhin na malinis ang kamay bago ito hawakan. Ikurba ang matigas na bahagi ng face mask sa balingusan ng ilong at siguraduhin na sakop ng face mask ang baba nang sa ganun ay walang makapasok na mikrobyo. Kung napapansing nagmo-moist o nagbabasa-basa na ang face mask, ay agad itong itapon. Hindi na umano ito epektibo dahil hindi na nakakasala ng dumi. Hawakan lamang ito sa tali na nakasabit sa iyong tenga. Bukod sa paggamit ng face mask at paghuhugas ng kamay, pinakamainam pa rin daw ang social distancing. Napapangalagaan mo ang sarili, gayon din ang iyong kapwa. Samantala, Christina, as of July 13, nakapagtala ang Queensland ng 1 kaso sa loob ng 24 oras. Sa ngayon ay mayroon tayong 4 na aktibong kaso, 1,071 ang kabuang bilang ng tinamaan ng sakit, habang 1,058 na ang gumaling at 423,911 ang sumailalim na sa COVID-19 test. O ayan, Christina, hinga-hinga tayo dyan.
Gusto bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.